Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Crne Gore izabrala rekonstruisanu vladu. Skupština Srbije raspravlja o deklaraciji sa Svesrpskog sabora. Svetska zdravstvena organizacija UNICEF upozoravaju na epidemiju malih boginja u BiH. Ambasada SAD poziva Rusiju da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu. Zbog erupcije Etne zatvoren aerodrom Katanije na Siciliji. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Da li se od nove administracije u Sjedinjenim državama može očekivati neki novi pristup Zapadnom Balkanu? Naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada. Šemsudin Zlatko Serdarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja o mostu.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Parlamentarna većina Skupštine Crne Gore izabrala je rekonstruisanu vladu na predlog premijera Milojka Spajića, a u koju su ušle stranke Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačka stranka. Broj resora je sa dosadašnjih 23 povećana preko 30. Raspravu u Skupštini obeležila polemika oko toga da li je proširena vlada pod jačim uticajem Beograda i Moskve, kako to tvrdi opozicija, ili će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju, kako obećava vladajuća većina. Izveštava Srđan Janković.
Za formiranje rekonstruisane vlade glasali su poslanici Pokreta Evropa Sad, Demokrate, Prosrpska SMP, Albanske nacionalne partije koje su već participirale u vladi, kao i poslanici čije su stranke dobile nove resore, bivšeg proruskog demokratskog fronta i Bošnjačka stranka. Opozicija je napustila skupštinsku salu prije glasanja. Predstavljajući rekonstruisanu vladu Crne Gore, premijer Milojko Spajić je rekao da će to biti istorijska vlada i ustvrdio da je Crna Gora danas najpomirenija u svojoj istoriji. On je također rekao da vladu podržava skoro dvotrećinska većina u parlamentu, te da je to garant stabilnosti i uspješnosti i očekuje da će to pozdraviti i Evropa.
Imamo jednu većinu koja je testament da će Crna Gora biti stabilna, da Crna Gora može da se fokusira na najbitnije teme za građane, a to su teme evropskih integracija, to su teme vladavine prava i to su teme standarda svih naših građana. I to su teme koje mire sve naše narode, koje mire sve religijske grupe, koje mire sve identitetske grupe. Evropa će pozdraviti jednu veliku većinu, jedan odraz ozbiljnosti, jedan odraz zrelosti, jedan odraz pomirenja.
Na drugoj strani, predsjednik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Danilo Živković je rekao da je cilj ove rekonstrukcije spašavanje predsjednika vlade Spajića i strmoglavog pada Pokreta Evropa Sad. Na drugoj strani, predsjednik najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista Danijel Živković je nazvao samu sjednicu sramotnom zbog činjenice da je vrijeme za raspravu ograničeno i skraćeno. Cilj ove rekonstrukcije je spašavanje, kako je rekao predsjednika vlade Spajića, od strmoglavog pada Pokreta Evropa Sad. Dio postojećih ministara u vladi Milojka Spajića je razriješen, pa ponovo reizabran sa drugačijim nazivima resora i u vladu je uvedeno novih 13 ministara iz Proruskog demokratskog fronta i Bošnjačke stranke. Osim postojećih ministarstava, vlada Crne Gore će sada imati dodatno jednog potpredsjednika vlade za vanjske poslove, a drugog potpredsjednika za međunarodne odnose. Imaće ministarku turizma, ministra za razvoj sjevera, ministarku za socijalni dijalog, zatim ministre za pomorstvo i rudarstvo, također i ministra za saradnju sa nevladinim organizacijama i ministra bez portfelja. Sve je ovo rezultat dogovora premijera Milojka Spajića sa starim i novim koalicionim partnerima. Opozicija je posebno kritikovala Bošnjačku stranku što je ušla u savez sa Demokratskim frontom koji je pod uticajem Beograda i Moskve, poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
Ovo je vlada kojom se upravlja iz Moskve,
i iz Beograda, a u Beogradu naravno upravljaju velikosrpski nacionalisti, a ruski imperijalizam podržava nacionaliste na Zapadnom Balkanu. Od danas, kao što sam rekao, i žao mi je zbog toga, Bošnjačka stranka nastupa kao dio društva koje sprovodi anticrnogorsku političku platformu.
Predsjednik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, koji će u rekonstruisanoj vladi biti potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova, izbjegao je da odgovori na konkretna pitanja dosadašnjih opozicionih kolega o razlozima za ulazak u savez sa strankama koje ne priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid, ali je naveo da Bošnjačka stranka nema mentore ni sa jedne strane.
Bošnjačka stranka vjeruje da će ova 44. vlada i ovaj saziv parlamenta uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju. E zato su se Bošnjačka stranka odlučila da uđe 40. vladu. Jer mislim da evropski put nema alternativu. Građani nemaju vremena da čekaju ovu historijsku šansu, moramo iskoristiti.
Oštro je reagovao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je rekonstrukciju vlade okarakterisao kao rezultat netransparentnosti, neprincipijelnosti, partitokratije, urušavanjem institucija i trgovinom državnim interesima, čiji je, kako je rekao, cilj zaštita pojedinačnih interesa. Danas je Crna Gora žrtva najprimitivnije političke trgovine i neodgovornosti koju premijer u kontinuitetu demonstrira prema vođenju države, naveo je Milatović na mreži X. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na kojoj poslanici između ostalog raspravljaju o deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, koja je proglašena 8. juna na Svesrpskom saboru u Beogradu. Iako nije na dnevnom redu, poslanici su do sada najviše diskutovali o iskopavanju litijuma u Srbiji. Skupštinu prati Jovana Krstić.
Deklaraciju, koja je proglašena 8. juna u Beogradu, poslanicima Republičkog parlamenta predstavio je premijer Srbije Miloš Vučević. Za njeno usvajanje zatražio je podršku svih poslanika uz poruku da pred njima stoji ne partijski, nego, kako je rekao, narodni program.
Svi ključni činioci i stubovi našeg društva bili su uključeni u njegovo kreiranje i izradu. Ova deklaracija nije plod ničijih želja i diktat ničije volje. Ovo je program za naš spas, deklaracija za naš opstanak. Ovo je platforma, kišobran pod koji treba svi da stanemo i saberemo se u vreme i u vremenima koje dolaze.
Dokument je prethodno usvojila i Skupština bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. U dokumentu od 49 tačaka navodi se, pored ostalog, da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu. Usvajanje deklaracije ranije su osudili, između ostalih, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Poslanik vladajuće koalicije u Skupštini Srbije i predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor najavio je podršku te manjinske stranke predloženoj deklaraciji.
Mislim da u ovoj deklaraciji nema bilo čega što bi bilo protiv bilo koje nacije, protiv bilo kog pripadnika neke druge nacije, a nije ništa ni novo. Znači, ovakve deklaracije i ovakvu nacionalnu politiku imaju još mnoge države u Evropi. I ne treba ići daleko, treba otići samo do Mađarske.
Poslanik i predsjednik opozicione demokratske stranke Zoran Lutovac ocenio je da se kroz tu deklaraciju promoviše jedan, kako se izrazio, srednjovekovni rezon prema kojem je država sve, a pojedinac ništa.
Svaki nastavnik srpskog jezika u osnovnoj školi dao bi predsjedniku vlade jedinicu zato što je promašio temu, promašio vek, sa velikom dozom patosa, patetike koja izaziva mučninu zbog zloupotrebe patriotizma.
Mimo dnevnog reda, najviše diskusije bilo je o iskopavanju litijuma u Srbiji i projektu Jadar. Poslanica i potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić ocenila je da vlasti izbjegavaju da se o tome raspravlja u Republičkom parlamentu.
Rekli ste 2021. godine da ćete pitati narod o projektu Jadar, Rio Tinta i rudniku litijuma i da će samo narod odlučiti o tome. Pa kada ste to pitali narod? 22. niste, 23. niste, a niste ni sada. Pa sa kim ste to onda odlučili ako niste sa narodom? Koga ste to pitali?
Robert Kozma iz opozicione poslaničke grupe Zeleno-Levi front podsjetio je na inicijativu sa više od 38.000 potpisa građana protiv iskopavanja litijuma koja je u maju 2022. predata Skupštini Srbije. Taj dokument nikada nije ušao u skupštinsku proceduru.
Narodna skupština je dužna da se o predlogu narodne inicijative izjasni na prvoj narednoj sednici redovnog zasedanja, a najkasnije u roku od 6 meseci podnošenja same inicijative. 2,5 godine je prošlo, a to se nije desilo. Ako ste tako sigurni da je rudarenje litijuma ogromna šansa za razvoj Srbije, zašto onda bežite od rasprave u Narodnoj skupštini, u domu građana?
Tokom samita o održivim sirovinama u Beogradu 19. jula potpisan je memorandum o razumevanju između Evropske unije i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima. Do ovoga je došlo nekoliko dana nakon što je vlada Srbije vratila u život projekat Jadar, po kome bi međunarodni rudarski gigant Rio Tinto trebalo da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra na zapadu zemlje. O iskopavanju litijuma u Srbiji govorila je i ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović.
Propaganda i kampanja koja se vodi intenzivno, a pogotovo u poslednjih mesec dana, ima samo za cilj da se ljudi zastraše, da se uplaše, da se panika širi o nekakvim rudarskim kolonijama.
Ekološki aktivisti i deo stručne javnosti godinama ukazuju na potencijalne ekološke posljedice otvaranja rudnika litijuma. Inače, na dnevnom redu sednice je, osim deklaracije sa Svesrpskog sabora, još 95 tačaka. Među njima je nekoliko ugovora o zaduživanju države, ukupno više od 1.000.000.000 evra. Poslanici biraju i novog guvernera Narodne banke Srbije, kao i novog predsjednika Fiskalnog saveta Srbije, nezavisne institucije koja kontroliše troškove države. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Sada sam poluslobodan, ali ne gubim nadu. Biću slobodan, rekao je ZRS kurdski političar i aktivista Ecevit Piroglu. Nekoliko sati pre ove izjave Piroglu, čije izručenje zahtevala Turska, vraćen je po drugi put sa beogradskog aerodroma u pokušaju da izađe iz Srbije. Druge zemlje ga neće. Tako je slučaj Pirogloa opisao ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Za to vreme teče rok od 30 dana do kada mora da napusti zemlju po policijskom rešenju. U zadnjih 10 dana sam 3 puta pokušao. Ne mogu da izađem, ne mogu da ostanem, kaže 50-godišnji Piroglu. Sud u Beogradu odbio je zahtev Turske za njegovim izručenjem, međutim vlasti mu nisu odobrile azil i Piroglu mora da napusti Srbiju. Šta je rekao Ecevit Piroglu, koji je veći deo vremena u posljednje 3 godine proveo u pritvoru i prihvatilištu za strance, čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Neophodna je brza reakcija na epidemiju malih boginja. Kako bi se zaštitila deca širom Bosne i Hercegovine, upozorili su Svetska zdravstvena organizacija u BiH i Fond za decu Ujedinjenih nacija. Broj obolelih od morbila raste i registrovano je više od 7.000 slučajeva, od kojih su 2 završila smrću adolescenata, navele su ove 2 globalne organizacije u zajedničkom saopštenju za javnost. Zabrinjavajuće niska stopa vakcinisanosti protiv morbila u BiH od samo 55%, nedovoljna je da spreči još veću epidemiju, navodi se. Morbili razorno utiču na zdravlje dece, sa ponekad i fatalnim posljedicama. Izazivaju dugotrajno slabljenje imunološkog sistema, što zaraženu decu čini osjetljivijim na druge zarazne bolesti. Opštinski sud u Gračanici je objavio prvostepenu presudu kojom oslobođen Enver Bjedić, bivši poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kao i još 8 optuženih u istom predmetu. U optužnici 9 osoba se tereti za pribavljanje nezakonite koristi, nameštanjem posla, izvođenja istražno-eksploatacionih bušotina u rudniku soli Tuzla, vrednog 2,75 miliona evra. Tužilaštvo planira da se žali na ovu odluku suda. Enver Bjedić je u prošlom mandatu bio poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Obavljao je i poziciju federalnog ministra prometa i komunikacije u 4-godišnjem mandatu od 2010.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predizborna kampanja u Sjedinjenim Državama se pomno prati i na Zapadnom Balkanu, dok na Kosovu i Bosni i Hercegovini, tačni entitetu Federacija BiH, priželjkuje pobedu kandidata demokrata kao garanta suvereniteta i teritorijalnog integriteta ove dve zemlje, u Srbiji i Republici Srpskoj, drugom BiH entitetu, ogromna većina je naklonjena republikanskom takmacu Donaldu Trumpu. Kakav će uticaj novi izbor u SAD-u imati na Zapadni Balkan? Za Radio Slobodna Evropa govori naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
11. septembra 2001. godine Balkan definitivno više nije visoko na listi američkih prioriteta kao što je bio 90-ih godina, bilo da je reč o demokratskoj ili republikanskoj administraciji Bushovoj, potom Obaminoj, pa onda Trumpovoj, sada Bidenovoj. Znači, da li se sada mogu očekivati u slučaju jedne ili druge administracije suštinske razlike u pristupu Balkanu? Od recimo januara 25. kada novi predsjednik bude uložio zakletvu.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO. I mislim da je to stajna tačka američke politike prema ovom regionu. I drugo, da se prihvata i podržava Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima. A posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropskija ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reći od predsjednika Bidena do sekretara državnog Blinkena. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se celo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike. Kada je reč o mogućoj pobedi Donalda Trumpa, vidjeli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor, jel, koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom, gdje je pokušano da dođe do jednog sporazuma, da ne kažem pokušaja da se Srbija navede da prizna nekakvu normalizaciju.
Pomenuo si Vašingtonski sporazum, od toga osim što je Izrael priznao Kosovo i Kosovo prebacilo ambasadu i tu i tamo ponešto, skoro ništa nije zaživelo. Dakle, moje pitanje je sada, ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine, ili jednostavno, s obzirom da sada ima još više stvari na pladnju, kako bi se reklo, u svetu kojima mora se bavi nego 2016. i rat u Ukrajini i zaoštravanje situacije oko Tajvana još i više, Južno-Kineskom moru plus rat u Gazi, ili će jednostavno Balkan biti još niže na listi prioriteta, rekao, u prvom mandatu njegovom?
Pa sigurno je da će odnosi sa Azijom, odnosno sa Kinom, koji su i sada nekako u žiži, zato i govorimo o jednom G2 svetu gdje su Amerika i Kina imaju tako veliki uticaj, i zato Evropa mora da se samerava sa tim izazovom i da vidi kako će da se pozicionira bez obzira na svoju ogromnu ekonomsku snagu, ali što se bezbednosti tiče i mogućeg Trumpovog dolaska, veliki izazovi. Ali ako je suditi po, dakle, ako dođe do pobjede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, i ako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove četiri godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i ovaj dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenela kao sekretara da se nađe jedno rešenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Washingtonu ove nedelje boravi premijer Izraela Benjamin Netanjahu, koji je pod sve većim pritiskom da okonča rat u Gazi, kako od strane Izraelaca koji žele da se taoci vrate kući, tako i od strane američke administracije, koja je više fokusirana na predsjedničke izbore. Ipak, Netanjahuva poseta zasenjena je odlukom predsjednika Joea Bidena da se povuče iz predsjedničke trke za drugi mandat. To bi, smatraju pojedini analitičari, moglo ohrabriti izraelskog premijera u ključnom trenutku pregovorima o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca, pišu svetski mediji. Nakon višemesečnog zahlađenja odnosa oko načina na koji je Izrael izveo svoju ofanzivu pokrenutu u Gazi nakon napada Hamasa 7. oktobra, poseta Netanjahu nudi priliku za pokušaj resetovanja odnosa sa Vašingtonom, ističe Reuters. Hamas u Sjedinjene Države i Evropska unija stavile na listu terorističkih organizacija. U Vašingtonu bi Netanjahu trebalo da se sastane sa Bidenom, ali i da se obrati američkom kongresu. Očekuje se da će se njegov govor u kongresu fokusirati na koordinaciju izraelskog i američkog odgovora na nestabilnu situaciju na Bliskom istoku, gde postoji sve veća opasnost da se rat u Gazi prelije u širi regionalni sukob. Američki pritisak na Izrael za nastavak pregovora o postizanju političkog sporazuma s Palestincima i pretnja SAD-a da će uskratiti oružje, podvukli su percepcije u Izraelu da su veze s Vašingtonom oslabile pod Netanjahuom. On se također suočio s protestima u Izraelu, na kojima se tražio prekid vatre u Gazi. Reuters ističe da je poziv Netanjahu da se obrati zajedničkom sastanku Kongresa, što je retka čast koja je generalno rezervisana za najbliže saveznika SAD-a, orkestriralo republikansko vođstvo predstavničkog doma, koje je optužilo Bidena da ne pokazuje dovoljnu podršku Izraelu. Međutim, istovremeno su najavljeni protesti aktivista koji se protive ofanzivi Izraela u Gazi i podršci Vašingtona Izraelu. Uoči posete Vašingtonu, kako ističe list New York Times, Netanjahu je bio izlažen velikom pritisku, a njegovi predstojeći govor pred američkim kongresom smatra se spornim, posebno jer pre putovanja nije zaključen dogovor sa Hamasom o okončanju rata. Američki predsjednik Biden je tokom svog mandata zagovarao pravo Izraela da vodi rat protiv Hamasa, ali je i zamerio premijeru zbog njegovog upravljanja sukobom. Iako je Netanjahu zvanično neutralan po pitanju unutrašnje američke politike, on je, ukazuje Washington Post, dugo kritikovan zbog povezivanja s republikancima. Izraelski premijer nije krio svoje oduševljenje Trumpom, koji je tokom svog mandata značajno nagnuo američku politiku u korist izraelske desnice, preselivši američku ambasadu u Jerusalim i priznavši izraelsku aneksiju Golanske visoravni. Netanjahuov napeti odnos s Bidenom pogoršao se posljednjih mjeseci, jer je Izrael prkosio brojnim molbama Bele kuće da poveća protok humanitarne pomoći u Gazi i učini više na zaštiti civila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Moskvi pozvala je na oslobađanje Alsu Kurmaševe, novinarke Radija Slobodna Evropa, nakon što je ruski sud osudio na 6,5 godina zatvora. Ambasada je navela da je to tužan dan za novinarstvo u Rusiji. Ruski sud osudio je Kurmaševu na 6,5 godina zatvora zbog širenja lažnih informacija o ruskoj vojsci. Nakon tajnog suđenja objavio je 22. jula Associated Press. Kurmaševa, njen poslodavac i pristalice odbacuju optužbe kao politički motivisane. Kremlj nije komentarisao presudu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org Oroda.
Aerodrom u Katani na Siciliji, italijanskoj turističkoj destinaciji, obustavio je sve letove nakon erupcije iz obližnjeg vulkana Etna. Etna je jedan od najaktivnijih vulkana na svetu i beleži intenzivnu aktivnost posljednjih sedmica, izbacujući vrući pepeo i lavu. Operator aerodroma na mreži X pozvao je putnike da kontaktiraju svoju aviokompaniju za informaciju o letu, prenosi AFP. Milioni putnika prođu kroz međunarodni aerodrom Katanija svake godine koji opslužuje istočni deo Sicilije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mostar danas obeležava 20. godišnjicu od svečanog otvaranja obnovljenog starog mosta, simbola tog grada, spomenika osmanske arhitekture iz 16. veka koji je srušen u proteklom ratu artiljerijskom vatrom sa hrvatskih položaja oko tog grada u novembru 1993. godine. Neki od Mostaraca iz okoline Starog mosta s kojim smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu kako je 23. jul 2004. za njih dan kada se stari, kako ga odmilja zovu, ponovo rodio. Mirsad Behram.
Alica Jakirović je poznati mostarski akademski slikar sa ateljeom svega nekoliko desetina metara uz Stari most. Jakirović je za most vezan i iz razloga što je član kluba skakača u vodu Mostari koji organizira svjetski poznato takmičenje u skokovima sa Starog mosta, a i sam je bivši skakač. Za Radio Slobodna Evropa Alica Jakirović kaže da 20. juli 2004. godine neće nikada zaboraviti.
Zbog toga što je most opet rodio se, možeš reći, jel? I tog dana smo bili baš opet ponovo sretni jer smo bili dugo godina tužni, jadni tu.
23. jula 2004. godine se sjeća i Šemsudin Zlatko Sardarević, publicista i hroničar mostarskih zbivanja, koji je u to vrijeme gotovo svaki dan bilježio tok obnove Starog mosta. Sardarević za Radio Slobodna Evropa naglašava da je svečanost otvorenja obnovljenog Starog mosta bila međunarodni događaj, a takav značaj ima i sami Stari most.
Dakle, on nije mostarski samo, nije ni bosansko-hercegovački, ni ovog zapadnog Balkana, on je svjetski spomenik mira prije svega.
Podsjetimo, Stari most u Mostaru sagrađen je 1566. godine. Srušen je artiljerijskim projektilima sa položaja hrvatskih snaga 9. novembra 1993. godine. Obnova je započeta 1999. godine potpisivanjem sporazuma između BiH, grada Mostara i UNESCO-a. Uslijedio je međunarodni projekat rekonstrukcije vrijedan oko 15 miliona dolara u kojem su učestvovale međunarodne organizacije kao što su Svjetska banka te Razvojna banka Vijeća Europe, zatim vlade nekoliko zemalja poput Turske, Italije, Nizozemske, Hrvatske, Sjedinjenih Država te Francuske. Svečanosti otvaranja obnovljenog mosta 23. jula 2004. godine prisustvovale su zvanice iz više od 50 zemalja svijeta, među kojima je bio i tadašnji britanski princ, današnji kralj Charles III. Godinu dana nakon svečanog otvorenja obnovljenog mosta 15. jula 2005. godine Stari most je uvršten na UNESCO-vu listu zaštićenih spomenika kulture na zasjedanju u Južnoj Africi. Zvaničnici su isticali da obnova Starog mosta u etnički podijeljenom gradu predstavlja simbol pomirenja. 20 godina kasnije slikar Alica Jakirović iz Mostarskog starog grada za naš radio podsjeća da je Stari most danas svjetski poznata turistička destinacija.
Mi smo doveli cijeli svijet na taj most. Svaki dan dolaze nove destinacije, novi ljudi koje mi upoznajemo. Nikad nismo imali te turiste, recimo Kostariku.
Mostarski publicista Šemsudin Zlatko Sardarević dodaje da Stari most nije samo arhitektonska građevina, nego i umjetničko djelo kojem se divi cijeli svijet.
On je jedna skulptura koju mnogi ljudi u svijetu prepoznaju tako.
Inače, večeras se na platovu ispod Starog mosta održava centralna svečanost obilježavanja 20. godišnjice od njegove obnove. Tokom dana se održava međunarodna konferencija koja, kako je rečeno, predstavlja priliku za promoviranje pomirenja i suživota, dok je sinoć predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović bio domaćin mirovne večere za domaće i međunarodne visoke zvanice. Bečirović je uz ostalo rekao:
Stari most je prepoznatljivi evropski i svjetski simbol, sjajno arhitektonsko ostvarenje koje povezuje ljude, kulture i tradicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kakav uticaj jezik i mediji imaju na stvaranje negativne atmosfere, stereotipa, predrasuda, na koncu i diskriminacije, mržnje prema jednoj skupini ljudi. Koliko je važno da se ukazuje na negiranje genocida, da se bori protiv rasizma. Prva knjiga je odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom. Ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate uticaja na javno mnijenje. Da podsjetim na citat velikog Miroslava Krleže, riječi spajaju ljude kao mostovi, ali jednako tako mogu stvoriti i nepremostivost vrlo često dublju i od mračnijeg ponora. Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova, koja je do sada radila za CNN, Arte, Deutsche Welle i mnoge druge međunarodne medijske kuće, kao i za parlament Njemačke. Sad najčešće radi za svoje followere direktno, jer je na različitim platformama pratio oko 100.000 ljudi. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam. Ona je na sebe preuzela težak zadatak da ukazuje na predrasude, na diskriminaciju, na marginalizovane, na negiranje genocida, na rasizam, uglavnom u medijskom prostoru. Sa njom razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. No, dobrodošla nam u podcast Glaso mladih. Ja ću odmah početi od knjige, jer je to najaktuelnije. Kako je nastala knjiga Meka hier, Meka da? Znači, Meka ovdje, Meka tamo, je li tako prijevod?
Da, u prijevodu je Meka ovdje, Meka tamo, ili Meka tamo, Meka vamo. Samo što to na njemačkom također znači žali se tamo, žali se vamo, kritikuju ovo, kritikuju ono, jer oni imaju taj glagol mekan, pa se to nekako fino slaže. I tu sam opisivala jedan jezički fenomen u kojem njemački mediji uzmu bilo šta što je negativno i onda bilo šta što je kao eto povezano sa islamom, sa muslimanima. Pa onda tu dolaze nekakve fraze koje veze nemaju s mozgom, naprimjer ne znam nija, Meka Deutschland je bilo jedna fraza kao islamizacija Njemačke, pa su govorili Meka Deutschland, to ono kad se pogleda na nivou informacija, to ima tačno onoliko smisla kao, ne znam, nija Djeda Mraz Indonezija. Mislim, to nikakvih ono logičnih, da prikažu muslimane islam kao nešto negativno. To na kraju ispadne kao masovna hipnoza, nikad se ne spominju dobre stvari.
Don't panic, I'm Muslim.
Jest, jest. Ili meni se još više sviđa Don't panic, I'm Islamic, pošto se rimuje. I inače u knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima. Znači ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su te eto nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da, ta tvoja knjiga je prva knjiga, proglašena je odmah Spiegelovim bestsellerom, što je ogroman uspjeh i čestitam ti na tome, jer među 20 se računuje najprodavanijih knjiga bestsellerima, a tvoje je bilo 7. mjesto. U Njemačkoj se godišnje proda oko 300 miliona knjiga. Stvarno ogroman uspjeh i nadam se da ćeš nastaviti da pišeš knjige i dalje.
Hvala, pa eto imam već jednu do polovine napisanu, zato što kad sam dobila mail, hej, hoćeš li da napišeš knjigu na tu i tu temu, i onda sam nekako pogrešno zapamtila temu i prvo sam napisala knjigu na neku drugu temu, malo povezano, ali ipak drugačiju. I onda sam morala izbaciti pola knjige i dodati drugo pola da to nekako prilagodim. Tako da imam sad već polovinu jedne knjige napisan.
Kakav je utjecaj jezika i medija, već si to pomenula, na stvaranje eto, negativne atmosfere pa i konflikta? Mada eto, mi smo imali, bukvalno osjetili smo na svojoj koži u bivšoj Jugoslaviji kako su mediji doprinijeli stvaranju te atmosfere mržnje, ali mislim da se uvijek o tome može govoriti.
Kod nas je to naravno bilo još žešće jer je veliki posao ubijediti ljude da mrze one koje poznaju, da mrze one s kojima idu u školu, koje su im komše i tako dalje. Tu se baš moral trudit. A u Njemačkoj je mnogo jednostavnije, zato što ja uvijek kažem, ja ne želim nikakve velike filozofije da širim, nego ja sam uvijek osoba koja gleda praktične stvari, koja gleda svakodnevnicu i koja gleda realnost. I sad kad mi to posmatramo iz te neke praktične perspektive, iz neke realne perspektive, svakome dan počinje onim što ne želi, nego mora raditi. Znači moramo na posao, moramo u školu, moramo na fakultet, moramo unuke čuvati, čak i ako smo u penziji. I onda kad to završimo, onda moramo, praviti večeru, pa raspremiti, pa ovo ono. Na kraju dana tek imamo vrijeme da se bavimo nečim čime mi želimo da se bavimo i onda na kraju dana kad imamo to vrijeme smo umorni. I sad većina ljudi neće uzeti čitati 20 knjiga o historiji muslimana i o historiji svijeta, o tome što se trenutno dešava u Meksiku, o homofobiji i ovo ono. Znači ljudi se neće informisati o tim temama, realno, osim ako im je baš to neki hobi ili interes. Nego ljudi o svemu tome znaju ono što onako pokupi usput iz medija ili od prijatelja. E sad, zato kažem, kod nas je bio žešći posao nagovoriti ljude da se mrze, zato što u Njemačkoj, na primjer, ako vi živite na nekom selu, ne poznajete dosta muslimana i onda čujete u medijima uvijek da su oni nasilni, da su teroristi, da su mrze žene, mrze svakog, mrze vas, mislim normalno. To je naravno loše i tužno, ali je i logično da će ljudi onda razviti mržnju. Jer ne može niko biti bombardovan tolikim negativnim informacijama i dalje voljeti te ljude. I čak i kod ljudi koji imaju neke prijatelje, koji su muslimani, onda oni misle, pa dobro, to su izuzeci. Haj, dobro, moj komšija Murat, on je izuzetak, nije on ko oni, ali ostali su takvi.
Koliko je to opasno ako imamo, recimo, kao što si rekla, publiku koja nema dovoljno znanja ili interesovanja za takve teme i kakve te mentalne slike izazivaju takve određene fraze, kako publika reaguje?
To je vrlo opasno zato što znamo da čak i kod maksimuma nasilja, kod ultimativnog zločina, to jest genocida, tu se mora prvo stvoriti ne mržnja nego strah. Znači, čak ni jedan genocid ne funkcioniše preko mržnje. Vi možete ljude mrzati i jednostavno, izbjegavati ih, ne željeti se družiti s njima i tako dalje. Ali da bi to stvarno se pokrenulo, da bi se transformisalo u nasilje, mora postojati strah. I zato, na primjer, su se širile laže o tome da su Tutsi ubili predsjednika Ruande, da Jevreji vladaju svijetom, da Bošnjaci srpsku djecu bacaju lavovima u Pionirskoj dolini, ako su lavovi već tada bili umrli od gladi jer niko nije smio da im priđe od bombardovanja, itd., itd. Znači, morate stvoriti strah. I naravno, kad u preko 90% priloga se izvještava kako postoji ta jedna grupa ljudi koja je nasilna, koji su teroristi, koji nas mrze samo zato što mi imamo te neke evropske vrijednosti, a oni nemaju. Nikad se ne spominje da postoje i evropski muslimani koji po definiciji imaju evropske vrijednosti. To se uopće ne spominje. Ne spominje se postojanje tih ljudi, ne spominje se historija tih ljudi. I to sad možda ljudima koji žive sa jedno s drugima, mislim mi smo svi izmiješani na takozvanom Balkanu, to nama sad zvuči možda glupo, ali ja sam stvarno upoznala takve ljude. Mislim, meni je jednom na promociji knjige u Austriji prišao momak koji je rekao svaka čast što ti ignorišeš taj dio svoje religije koja ti govori da ubijaš nevjernike. I ja ga gledam i on stvarno misli da po islamu svaki musliman ima dužnost da ubija sve nemuslimane. Oni su stvarno mislili, oni su bombardovani s jedne strane medijima, to su ljudi koji su možda malo blaži slučajevi, ali onda ako nekako još zalutate u neki pogrešni ćošak interneta, onda dobijete još žestoku propagandu.
A kakve su razlike u izvještavanju u zavisnosti od medija do medija, pretpostavljam? Koje generalne greške prave kad je riječ o temama kojim si govorila u knjizi, na primjer o genocidu nad Ujgurima, Rohinđama i nad Bošnjacima?
Generalno su greške da većina novinara u Njemačkoj, bar i u njemačkom govornom području, uopće nemaju dodira sa muslimanima. Znači, ne samo da sami nisu, nego uopće nemaju ni prijatelje, ni bilo koga koji bi mogao išta ispričati. Znači, četvrtina, više od četvrtine Njemačke imaju takozvani onaj migracioni background, znači roditelji su im došli iz neke države ili su oni sami onaj doselili, nisu ono rođeni Njemci, da tako kažemo. To je više od četvrtine države, ali među novinarima 96% tih novinara nisu muslimani, a i od ovih 4% ne mora znači da su muslimani. Možda oni, ne znam nija, imaju majku iz Danske ili tako nešto ko se ubrajaju tu statistiku, ali nisu muslimani. A što se tiče glavnih urednika, od preko 120 glavnih urednika njemačkih medija koji su ispitani, pet ih je samo bilo koje ima neki strani background, i to uvijek iz Evropske unije, dakle da su baš muslimani, nijedan jedini. I sad kad vi takvim ljudima koji nemaju ne dodira s tom temom kažete hajde izvještavaj o muslimanima ili hajde pitaj neke muslimane za njihovu perspektivu o temi XY, šta će on uraditi? On će nazvati centralno udruženje muslimana u Njemačkoj i pitati njih šta misli. I hajde dobro, i oni su muslimani, ali to isto kao da ja sad želim izvještavati o Njemcima, pa uvijek nazovem neko njemačko karnevalsko društvo, jer eto znam da su tu Njemci. Ili neko hoće, ne znam nija, da pravi prilog o, ne znam nija, Hrvatima, pa nazove neko folklorno društvo iz Dalmacije. Misli da su svi Hrvati Dalmatinci koji plešu folklor, tako dalje. Mislim, jesu ti ljudi Hrvati? I mogu oni dati hrvatsku perspektivu na nešto, ali ne mogu non stop i jedinu. I oni zovu uvijek to centralno udruženje muslimana, gdje su znači ljudi koji tu rade, koji imaju posao, koji imaju taj neki middle class posao, koji su možda malo konzervativniji od ostalih muslimana, koji ovo ono, mislim, automatski dobijaš pogrešnu sliku. Druga stvar je, neke teme uopšte nisu im na radaru, uopšte ne znaju da bi trebali izvještavati o nečemu. Treća stvar, čak i ako im neko kaže hajde izvještavajte o tome, oni možda ne žele jer misle da to nije bitno, jer njima lično nije bitno, a muslimanima bi bilo bitno. Itd., itd. Znači, tu ima mnogo onaj grešaka, a osim toga ne trudi se uopšte.
Da li medijski profesionalci prepoznaju negiranje genocida?
Nažalost ne prepoznaju, nažalost većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna. Mnogo ljudi misli da genocid znači mnogo ubijanja, ali genocid znači jedna ili više metoda, odnosno dijela učinjenih sa ciljem istrebljenja neke grupe. Dakle, to može biti mnogo ubijanja, a može biti i sterilizacija ljudi. Može biti i kidnapovanje djece, prevođenje djece iz jedne grupe u drugu. Može biti stvaranje uslova koji čini život, odnosno preživljavanje, nemogućim. I onda u to spada, na primjer, izgladnjivanje ljudi, napadi na medicinski sistem itd. Znači, to je vrlo važno znati kad se govori, na primjer, o negiranju genocida nad Ujgurima, zato što tamo mi nemamo neke, ne znam, nija brda leševa, ali imamo mnogo, mnogo, milijone žena koje su sterilizovane i naravno sljedeća generacija Ujgura se možda neće ni roditi. I ako se rodi, rodit će se mnogo manje, oni će roditi mnogo manje djece i sve tako. I znači, mi imamo neke dokazane genocide, na primjer u Peru, gdje je preko 400.000 indigenih žena, znači žena iz naroda koji su već prije Kolumbije, prije Kolumbusa živjeli tu, ona, i prije kolonijalizma. Preko 400.000 tih žena je sterilizovano i predsjednik je uvijek pratio svaki mjesec, dobijao izvještaje koliko ih je sterilizovano, u kojem gradu, gdje treba još više i tako dalje. I to je genocid. A s druge strane, 400.000 Njemaca kad je ubijeno u Drugom svjetskom ratu tokom bombardovanja Njemačke, to je isti broj i oni su ubijeni, nisu sterilizovani, nego su ubijeni, ali to nije bio genocid jer cilj Amerikanaca i Rusa i tako dalje koji su bombardovali Njemačku nije bilo da istrijebe njemački narod, da on više nikad ne postoji, nego cilj je bio da zaustavi Hitlera i naciste. Dakle, mora se gledati na to šta je cilj. I to je prvi problem što ljudi ne znaju šta je genocid, kako da onda znaju šta je negiranje genocida. Dakle, negiranje genocida nije kad ti kažeš tu se nije desilo apsolutno ništa. Negiranje genocida je čak ako ti priznaš sve što se desilo, sve činjenice, a onda kažeš ali to nije bio genocid. Zato ljudi koji kažu jeste u Srebrenicu ubijeno preko 8300 Bošnjaka, jeste u Srebrenici izgladnjivan narod i tako dalje, sve to kad bi priznali, onda kažu ali to je bio strašan zločin, nije bio genocid, to je negiranje genocida. Ili ako se negira jedan aspekt, na primjer, kod negatora holokausta, oni često kažu jest ubijeno 6 miliona, je sve to bilo i bio je to genocid, ali nije bilo gasnih komora. Bez obzira što oni kažu to je bio genocid, ali nije bilo gasnih komora, gasne komore su laž. I to je negiranje genocida jer se negira jedan aspekt tog genocida. Ili ako se smanjuje broj, onda vi znači negirate sve što je manje od pravog broja i to je negiranje genocida. Itd. Znači, ljudi moraju prepoznati da nije negiranje reći nije bilo ništa tamo, nego negiranje počinje već od bio je strašan zločin. Ili u genocidu nad Bošnjacima, jedan profesor koji se bavi genocidom, profesor Karčić, je to vrlo dobro opisao da kod nas postoji 4 faze negiranja genocida nad Bošnjacima. Prva je bila ta brutalna faza prekopavanja masovnih grobnica i tako dalje. Druga je onda bila akademska faza gdje se pokušavalo nekako na taj način prepisati historiju. Onda sljedeća faza je lokalizacija, dakle reduciranje da se to desilo samo u Srebrenici, u ostatku Bosne nije bilo genocida. Dakle, presude međunarodnih sudova, one su ogromna stvar i one su nešto što dovodi do toga da se genocid ne smije nikako negirati, mislim, ludilo je to negirati. I onda sljedeća faza je triumfalizacija. Dakle, svaki genocid svijeta ima 10 faza i posljednja je negacija. Znači, negacija nije neko mišljenje, nego je ona nastavak genocida, ona je priprema za sljedeći genocid. Ali na tih 10 faza genocida morali smo dodati i 11. fazu, to jest triumfalizaciju, triumfalizam, gdje se radi o tome da se genocid više i ne negira, prizna se šta se desilo, a onda se kaže i to je bilo odlično i to ćemo uraditi ponovo. I to vidimo vrlo često kad se slavi Mladić i Karadžić i Milošević i tako dalje, i nožica Srebrenica i...
I to među mladima koji nisu bili ni rođeni tada. Koliko su političari odgovorni za takvu atmosferu?
Političari su naravno najodgovorniji za negiranje genocida jer su oni ti koji tu najviše i rade i koji na tome skupljaju jeftine glasove, jer saznali su da je mnogo lakše ljudima prodavati priču o tome da si ti, ne znam, nija branitelj naroda svoga i to raditi ne branjenjem naroda, ne time da im povećaš penzije ili da bude bolje u životu, nego samo time da mrziš druge. Tako da to je njima najjednostavniji način da dođu do glasova, najjednostavniji način da ništa ne rade, a ipak sjede u svojim foteljama. Ali naravno to nije samo čisti oportunizam, ne želim to sad prikazati kao da su to neki bezazleni ljudi, nego to je stvarno također i mržnja i fašizam i tako dalje, jer mislim jeftini glasovi se mogu skupljati na drugi način, ovdje se jednostavno sastavilo taj oportunizam i ta mržnja.
Da. Jesu li mladi generalno ovdje u Bosni i Hercegovini svjesni, upućeni na ono što se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini, a i regiji? Znači u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da mladi, nažalost, nisu upućeni u to. Postoje neki ono kao bubbles, neke grupe mladih koje jesu upućene, koje sve to čitaju, koje prate, zato što, hvala Bogu, imamo informacije. Znači, ne mora se ni ići u neku biblioteku, ne se moraju neki ilegalni sastanci u nekakvim diktaturama da nekako pod rizikom života i smrti dođeš do nekog letka da nešto malo se informišeš. Ne, mi imamo u svom džepu, u mobitelu, sve informacije. Nije normalno i nije ni psihološki, niti na bilo koji način zdravo živjeti u društvu u kojem se svako malo razgovara o tome i treba malo ponovo bježati. Znači, morate se malo pobrinuti, zato ne iz nekih političkih razloga. Što se mene tiče, nek vam politika bude apsolutno svejedna i ignorište sve. I ja lično, evo sad da me pitate koju bi stranku izabrala, ja ne volim ni jednu stranku. Znači, ne kažem ja da neko ko je rođen, ne znam, nija u Beogradu prije 20 godina, ko nije to ne preživio i tako dalje, da je sad odgovoran za to, naravno da nije kriv, ali mora se pobrinuti za to što se radi u njegovom imenu. Morate se pobrinuti da svoj imidž popravite, a popraviti ga nećete time što negirate da su se ti zločini desili, jer to je dokumentovano na milionima dokaza. I to bez pretjerivanja, nego svaka, znači sama presuda Karadžiću je preko 100.000 stranica, mislim taj čitav proces. Znači nećete to postići tako, nego ćete postići tako što ćete reći jeste, to sve se desilo i ja sam protiv toga.
Mene sad zanima kako si se izborila da se u njemačkom javnom servisu suspenduje emisija u kojoj je negiran genocid u Srebrenici?
Pa, u Njemačkoj su zakoni vrlo jasni, kao što su i u Bosni zapravo, da je negiranje genocida ilegalno, da se to ne smije raditi i ja sam jednostavno objavila šta se desilo. E sad, njemački javni servis je prepoznao tu svoju grešku, oni su odmah skontali da te njihove novinarke koje su to radile, one to nisu radile iz neke zlobe ili fašizma ili bilo što, nego jednostavno zato što su nekompetentne, zato što nemaju pojma o toj temi. I one su pustile jednu mladu srpsku studenticu da priča o tome i onda kad je ona to negirala, one su htjeli da je ispravljaju, ali nisu znali kako, pa su onda promijenili temu, pa su počeli pričati o čokoladi, pa to je bilo totalno ludilo. Znači, ja sam sve vrijeme dok sam to slušala, samo sam razmišljala, ok, ovi ljudi nisu ispunjeni mržnjom, nego su jednostavno, apsolutno, opasno nekompetentni. E sad, fazon je u tome što, iako su oni odmah, čim sam ja njima rekla da su trebali raditi to, to i to, da su to bile njihove greške, oni su odmah shvatili te svoje greške, ali nisu smjeli priznati da je to bilo negiranje genocida, jer onda će ići u zatvor. Tako da su oni rekli, naravno, mi priznajemo da je to genocid, mi nikad ne bismo negirali da je to genocid. Ma nije ga ni ona negirala, ona je samo rekla da ne zna i da ne zna šta se tu desilo i ne može se baš reći da je to genocid. Pa dobro, u tom ne znam šta se desilo, ne može se reći da je genocid. To je negiranje genocida. Pa su onda rekli, ma nama se radilo samo o tome da ljudima objasnimo šta je taj srpski nacionalizam i kako je to opasno. I zato smo mi pozvali jednu nacionalistkinju da ona priča o tome. Onda sam ja rekla, ima toliko emisija, uključujući na vašem javnom servisu, gdje se ljudima objašnjava šta je njemački nacionalizam, šta je antisemitizam i šta je sve to. Ali te emisije ne idu tako što samo pozovete nekog neonacistu u emisiju i pustite ga sat vremena da priča, nego pozovite stručnjake, pozovite naučnike koji se bave tim temama. Pa su onda napravili neku kao posebnu emisiju koju su mene pozvali. I nakon te posebne emisije, kad sam ja konačno gledaocima i slušaocima dala priliku da shvate moje argumente i da vide koliko ta redakcija pojma nema šta radi, onda su samo nakon toga objavili SVR ukida ovu emisiju.
Kako se zvala emisija?
Zvala se Zach Rice i koncept emisije je bio da u svakoj epizodi se bave nekom drugom državom, ali da ne pričaju sa stručnjacima, nego da pričaju kao sa običnim ljudima. I oni su to u svojim glavama zamislili da je super, ali to je zapravo recept za katastrofu, jer ako ti kao voditelj koji nisi stručnjak ni za BiH, ni za Guatemala, ni za Japan, ni za bilo koju državu kojom se baviš, znači ti si osoba koja nema pojma, pričaš s osobom koja okay, ima pojma o svojoj državi, ali ti ne možeš prepoznati da li je to neki fašist ili nije, jer ti nisi stručnjak i ta osoba tebi može bilo šta lagat.
Koliko se evo teško boriti protiv fake informacija kad je riječ o ovim temama genocidu i rasizmu i koliko u tome pomaže ili odmažu društvene mreže? Jer ti koristiš, koliko sam vidjela, društvene mreže za takve stvari.
Da, pa društvene mreže su i najbolje i najgore što se desilo što se tiče te teme. zato što, nažalost, u njemačkim medijima nema tog nekog interesovanja za tu temu. I to je baš povezano s ovim što sam na početku govorila, da čak i ako im serviraš neku temu, ako im kažeš hej, hajde piši o ovome, njih to možda ne zanima. Naprimjer, ja imam prijateljicu koja je Ujgurka, rođena je u Minhenu i odrasla, ali roditelji su joj Ujguri koji su morali pobjeći da spase svoje živote od kineske vlade. I ona je pisala mnogim redakcijama i govorila im je: molim vas, moja nana i moja tetka su trenutno u logorima u Kini, moj tetak ili ujak, kako već, je ubijen, ne znam što da radim, molim vas, izvještavajte o tome, ne znam što da radim, kako da spasim svoju porodicu. I te njemačke redakcije pisala na sigurno preko 20 adresa, niko joj nije htio ni odgovoriti, samo jedna redakcija je odgovorila, i to je odgovorila sa: prije godinu i pol smo već imali jedan članak o toj temi. Prije godinu i pol jedan članak o tome. Znači, tu vidimo da, znači, ako imate sve iste ljude u redakcijama, tu su većinom neki Njemci kojima su roditelji bili srednja klasa ili više, znači čak i istočno njemački ljudi su, nisu dovoljno reprezentovani, čak i Njemci koji su malo siromašniji nisu dovoljno reprezentovani, a kamoli stranci ili muslimani i tako dalje. I znači, vi tu imate nekog Güntera koji tu sjedi i odlučuje da genocid nad Ujgurima jednostavno nije zanimljiva ni važna tema. Isto tako odlučuje da genocid nad Bošnjacima nije zanimljiva ili relevantna ili važna tema. Znači, ne izvještava se dovoljno o tome. Ako se izvještava, onda samo o Srebrenici, to uvijek na isti način. Oni svi recikliraju istu stvar. Totalno depolitizovano, nikad nećete saznati koja je stranka, znači nikad nećete čuti o SDS-u, nikad nećete čuti o Velikoj Srbiji ili tako to. Jedino što možete saznati kad pročitate sve te članke o Srebrenici u njemačkim medijima je: bilo je užasno, majke plaču. I to je to. I u društvenim medijima onda, ako neko to krene negirati, naravno, otvoreno negiranje je ilegalno i on može završiti u zatvoru, ali ovo malo suptilnije negiranje, tu već morate proći kroz 14 nivoa neznanja da Njemcima uopšte objasnite šta se dešava, da on uopšte shvati u čemu je problem. Naprimjer, ja sam jednom imala problem s redakcijom kad je neko napisao: zločini sa svih strana, zašto ne pišete o zločinima sa svih strana tamo vama? I ja sam njima jednostavno rekla: ok, ako vi sad imate ovdje prilog o genocidu nad Bošnjacima i neko vam to piše, a da je prilog bio o holokaustu i neko vam pisao što ne pišete o bombardovanju Dresdena, vi biste odmah znali da je to taktika negatora, da je to taktika da skrenete pažnju sa Auschwitza na Dresden i da jedini ljudi koji to rade su fašisti. Dakle, morate to shvatiti i u ovom slučaju. Ljudi koji počnu u trenutku kad se priča o genocidu nad Bošnjacima, počnu pričati o nečemu drugom, su fašisti. Morate to shvatiti. Onda su oni rekli: a ja, u pravu si, tamo vamo, i banovali tu osobu, blokirali, tako to. Ali znači, mora se naći neki način da to njima uopće doprije do mozga.
Kako si se osjećala kad si došla u Njemačku? Šta te je ono prijatno iznenadilo, a šta razočaralo?
Kad sam došla u Njemačku, najljepše i najprijatnije mi je bilo što je bilo ljudi iz čitavog svijeta. I dan danas moji najbolji prijatelji su iz Indije, iz Pakistana, iz Poljske, Irske, Brazila. Znači, imam prijatelje iz čitavog svijeta i to mi je nekako najljepše što sam mogla toliko naučiti o mjestima o kojima nikad ne bih ništa naučila, ili bar ne bih naučila na taj nivo, mislim. Znala sam ja svašta o Indiji, na primjer, ali drugo je kad čitate negdje nešto, a drugo je kad vam ono prijatelj pokazuje slike: evo gdje mi je djede držao slona i tako to. Tako da to mi je najljepše, to je ono što me i dan danas drži da živim u Berlinu i ne bi živjela u nekom drugom njemačkom gradu, jer ipak Berlin je Berlin i Köln, na primjer, je cool, ali nijedan grad njemački nije toliko internacionalan kao Berlin.
Da, treba da pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo i onda se može vidjeti da imamo više sličnosti nego razlika, da smo svi ljudi koji trebaju da imaju jednaka prava i prilike. Bila je to angažovana mlada novinarka Melina Borčak i još jedna epizoda podcasta Glasu mladih. Da napomenem da ovu i ostale epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdrav do narednog slušanja.